დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103-ზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს არის 4 შაბათი, რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა დღეს და ჩვენ დილამშვიდობისა. მივესალმები. რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს და საუბარს ვიდრე შევუდგებოდეთ, რამდენიმე ციტატას მოვიყვან გუშინდელი, ორი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლიდან, რომელსაც ხალხურ ადამიანებთან მთელი მსოფლიო. ეს იყო ჯოზეფ ბაიდენი ვარშავაში და ეს იყო ვლადიმერ პუტინის მიმართვა თავისი პარლამენტისადმი, რომელიც თითქმის 2 საათს გაგრძელდა. და არერთი სხვა ამბავი ხდება ცხადია ამის პარალელურად. მანამდე გეტყვით უკრაინის ამბებს, უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ფრონტის წინახასა და ყველაზე ცხელი მიმართულებებით არსებული ვითარება გააცნეს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ვალერი ზალუჟნიმ და გენერლებმა, რომლებიც უკრაინელ სამხედროებს ხელმძღვანელობენ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ დიდი დანაკარგის მიუხედავად რუსეთი არ წყვეტს ინტენსიურ შეტევებს, თუმცა უკრაინის თავდაცვის ძალები ყველაფერს აკეთებენ მტრის შესაკავებლად. ზელენსკის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები იყენებენ ყველა ტიპის იარაღს, მათ შორის ცრემლდენ ყუმბარებსაც. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, ზელენსკი მიუხედავად ზეწოლისა ფრონტის ხაზი არ შეცვლილა. ზელენსკი მადლობა გადაუხადა ყველა ჯარისკაცს და ოფიცერს, რომლებიც ფრონტის მიმართულებას იცავენ. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით, რუსეთს ძირითადი ძალის ხმევა კონცენტრირებული აქვს იერიშებზე ლიმანის, ბახმუტის, კუპიანსკის, ავდევკის და შახტარსკის მიმართულებებით. რუსეთის რეგულარული არმიის ნაწილები და კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერი არაერთი თვეა უშედეგოდ ცდილობენ სრული კონტროლის დამყარებას დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტზე, რომელიც კრემლს ჭირდება იმის გამოსაცხადებლად, რომ დონბასი დაიპყრო. და რაგერ 22 თებერვალია, სულ 2 დღეში 1 წელიწადი შესრულდება უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან. და გუშინ ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ ნაცვლად, თუ შეიძლება ჩავწოთ ეს კადრებიც ვარშავიდან, ნაცვლად მის მიერ, ანუ პუტინის მიერ ნაწინასწარმეტყველები იოლი გამარჯვებისა, პუტინი დარჩა დამწვარი ტანკებით და რუსეთის არეულდარეული ჯარითო, განაცხადა მან გუშინ ვარშავაში გამოსვლისას. მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო, წინ უძღოდა შეხვედრები, რომელიც მან პოლონეთში გამართა. ასევე იყო შეხვედრა მედიასთანაც, ამაზეც ვილაპარაკებთ უკვე, ესე ვთქვათ, საუბრის ნაწილში. მანამდე კი რამდენიმე ციტატა მისი გამოსვლიდან. ეს მან ბრიფინგზეც გაიხსენა, რომ ეგონა მიიღებდა ნატოს ფინლანდიზაციასო, განაცხადა ბაიდენმა. ამის ნაცვლად მიიღო ფინეთის ნატოიზაცია და შვედეთისაცო. ასევე ჯოზეფ ბაიდენი ლაპარაკობდა იმის თაობაზე, რომ ავტოკრატებს ესმით მხოლოდ არა, შენ ვერ წამართმევ ჩემს ქვეყანას, შენ ვერ წამართმევ თავისუფლებას, შენ ვერ წამართმევ მომავალს. გავიმეორებ, რაც ამავე ადგილას გასულ წელს თქვი: დიქტატორი, რომელიც იმპერიის აღდგენით არის შეპყრობილი, ვერასდროს წაშლის ადამიანების სიყვარულს თავისუფლებისადმი, სისასტიკე ვერასდროს ჩაახშობს თავისუფალი ადამიანების ნებას. უკრაინა ვერასდროს იქცევა რუსეთის გამარჯვებად, ვერასდროსო, განაცხადა ბაიდენმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუსეთის შეჭრა, შარშანდელი შეჭრა ფართომასშტაბიანი უკრაინაში, ეს იყო გამოცდა არამხოლოდ უკრაინის, არამხოლოდ შტატების, არამედ მთელი დასავლეთის და ცივილიზებული სამყაროსი. და მან ამავე სიტყვაში ლაპარაკა, თუ როგორ ჩააბარა ეს გამოცდა რეალურად დასავლეთმა, და რომ ეს ერთიანობა არ შეირყევა და რომ დასავლეთი, შეერთებული შტატები, ნატო იდგება უკრაინის გვერდით, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. ეს ომი არასდროს ყოფილა აუცილებლობა, განცხადა ჯოზეფ ბაიდენმა. ეს არის ტრაგედია, პრეზიდენტმა პუტინმა აირჩია ეს ომი, ყოველ დღე გრძელდება ეს ომი მისი არჩევანის გამო, მას შეუძლია დაასრულოს ეს ომი ერთი სიტყვით. ესეთი იყო ძირითადი აქცენტები ჯოზეფ ბაიდენის გამოსვლის. მან ამ გამოსვლაში ახსენა, რა თქმა უნდა, არაერთ საკითხს შეეხო. ახსენა ასევე მოლდოვა, მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუს მიესალმა კიდევ ერთხელ, რომელთანაც მას შეხვედრაც ჰქონდა პირისპირ, და აუდიტორიას მოუწოდა რომ აპლოდისმენტებით შეხვედროდნენ ტაშიც მისალმებოდნენ მაია სანდუს. მან ახსენა ბელარუსის ოპოზიციის ბრძოლა ასევე თავის სიტყვაში. საქართველოს ამ გამოსვლაში ნახსენები არ ყოფილა, ალბათ ბევრი თქვენგანი შენიშნავდა ამას. Man რომ შემდეგ უკვე რა შეხება მას რა ქვია ბრიფინგს რომელიც მან ანჯეი დუდასთან ერთად გამართა მან განაცხადა რომ მან პუტინსაც უთხრა ესე ვთქვათ ნატოს ფინლანდიზაციის ნაცვლად ნატოიზაციას მიიღებ მეთქი აღმოჩნდა არ მცოდნია მაშინ რომ შვედეთიც მოყვებოდა ამასო ახალგაზრდა სენატორი რომ ვიყავია ბრიფინგზე გაიხსენა ბაიდენმა ანგარიში დაუწერა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ძალიან ასაკოვანმა თანამშრომელმა ეს იყო კომიტეტი რომელშიც ჩემს შემდეგ ყველაზე ახალგაზრდა ჩემზე 32 წლით უფროსი იყო ოდა ევროპიდან დაბრუნდი დაუწერა ანგარიში ყვება ბაიდენი რომ პოლონეთი იქნება თავისუფალი სულ რაღაც ერთ წელიწადშიო და ჩემმა მაშინდელმა შტაბის უფროსმა მითხა გთხოვ ეგ არ დაწერო შეშლილად გამოჩნდებიო და ასევე გაიხსენა საუბარი იოანე პავლე მეორე რომის პაპთან იოანე პავლე მეორესთან და რომელ სადაც მას უთქვამს პაპს უთქვამს რომის პაპს სენატორო დაიმახსოვრეთ მე დღეს გელაპარაკებით როგორც პოლონელი ამაყი პოლონელი არა როგორც პაპი არამედ პოლონელიო ესეთი ისიც ჰქონდა ასე ვთქვათ გადახვევები ამ ბრიფინგზე და მინდა ასევე რამდენიმე მონაკვეთი გაგაცნოთ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის გამოსვლიდან გუშინ თავისი პარლამენტის წინაშე. რამდენიმე მონაკვეთს წაგიკითხავთ, რომელშიც ის ძალიან წინააღმდეგობრივი ტექსტი იყო, რომელიც მან მომზადა და დიდხანს ამზადებდა, მათ შორის დაიხმარა რუსეთის პარლამენტის ფრაქციების ხელმძღვანელებს ხვდებოდა ინტენსიურად ბოლო კვირების განმავლობაში. დიდი ნაწილი დაუთმო ამ უგრძესი გამოსვლისა ეკონომიკის წარმატებებს, რუსეთის ეკონომიკის წარმატებებს, დასავლეთი თავად უფრო დაზიანდა სანქციებითო ირწმუნებოდა. დღევანდელი მიმართვით გამოვდივა, აცხადებდა პუტინი გუშინ, რთულ ყველამ კარგად ვიცით ამის შესახებ, გადამწყვეტ დროს ჩვენი ქვეყნისთვის კარდინალური მთელ მსოფლიოში შეუქცევადი ცვლილებების უმნიშვნელოვანეს ისტორიული მოვლენების პერიოდში, რომლებიც განსაზღვრავენ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის მომავალს, როცა თითოეულ ჩვენგანზე კოლოსალური პასუხისმგებლობაო. ერთი წლის წინ ჩვენ ისტორიულ მიწებზე ადამიანების დასაცავად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ლიკვიდაციისთვის ბოდიში საფრთხისა, რომელიც მომდინარეობდა უკრაინაში 2014 წლის გადატრიალების შემდეგ შექმნილი ნეონაცისტური რეჟიმისგან მომდინარეობდა, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება სპეციალური სამხედრო ოპერაციის გატარებაზე და ჩვენ აცხადებს დღეს რუსეთის პრეზიდენტი იმ რეალობის ფონზე, რაც ვიცით, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ აკურატულად და თანმიმდევრულად გადავწყვეტ ჩვენს წინაშე არსებულ ამოცანებსო. შტატები და ნატო ვეხმიანები ასევე გუშინდელი მსმენელის ზარს. შტატები და ნატო, რომელიც ამტკიცებდა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ნატოს ბაზები და ჯარები იყო განთავსებული და ამიტომ შეიჭრა პუტინი. პუტინი აცხადებს ამას, ნატო დაჩქარებულად განალაგებდნენ ჩვენი ქვეყნის საზღვრებთან თავიანთ სამხედრო ბაზებს, საიდუმლო ბიოლაბორატორიებს. მანევრების მიმდინარეობისას ითვისებდნენ მომავალი სამხედრო მოქმედებების თეატრს. ამზადებდნენ მათ დაქვემდებარებულ კიევის რეჟიმს მათ მიერ დამონებულ უკრაინას დიდი ომისთვის. და კიდევ ერთი თემა, რომ ჩვენ რუსეთი, ანუ ვიყავით გახსნილები გულწრფელად მზად დასავლეთთან კონსტრუქციული დიალოგისთვისო, თუმცა პასუხად ვიღებდით გაუგებარან თვალთმაქცურ რეაქციას და ეს ფრაზა იყო კიდევ, სურს გავიმეორო, მათ გააჩაღეს ომიო, ჩვენ კი გამოვიყენეთ ძალა და ახლაც ვიყენებთ რომ ის გავაჩეროთ. არ ვიცი, ხო არ გავჩერდე აქ რაღაცა მასში უკვე კულმინაციისკენ მივდივარ. ხო, ესეც კი, ანუ როდესაც ომი დასავლეთს დაუწყია და უკრაინას და რუსეთი გასაჩერებლად შეიჭრა უკრაინაში და დაბომბა მთელი ტერიტორია ლამის, ის ვინც გეგმავდა, ეს მე ვთქვი, ეხა პუტინს ვაგრძელებ ისევ, ის ვინც გეგმავდა ახალ თავდასხმას დონეცკზე, დონბასზე, ლუგანსკზე ზუსტად ესმოდათ, რომ შემდეგი სამიზნე ეს არის ყირიმსა და სევასტოპოლზე დარტყმა და ჩვენ ეს ვიცოდით და გვესმოდა. არ ვებრძვით უკრაინის ხალხს. ამაზე უკვე ბევრჯერ მილაპარაკია, თავად უკრაინის ხალხი იქცა მძევლად კიევის რეჟიმისა და მისი დასავლელი ბატონების. რომლებმაც მოახდინეს ამ ქვეყნის ოკუპაცია. განსაკუთრებით ფსურს ხაზი გაუსვა, რომ ჯერ კიდევ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე მიმდინარეობდა კიევსა და დასავლეთ შორის უკრაინისთვის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მოიერიშე თვითმფრინავების და სხვა მძიმე ტექნიკის მიწოდებაზე მოლაპარაკებებიო. ნეტა ასე ყოფილიყო რა. რამხელა დრო იქნებოდა მოგებული და მართლაც დასრულებული ეს საშინელი კატასტროფული ომი. და კიევის რეჟიმის მცდელობები გვახსოვს, ბირთული იარაღის მოპოვება უნდოდაო. ხო, აი რა ვიცი, გავჩერდები აქ, აჯობებს, ძალიან გავერთე ციტატებში.
ხო, რა თქმა უნდა, კიდევ ბევრი რაღაცები ყო, 2 საათის განმავლობაში საუბრობდა ის უბრალოდ როგორც მოლოდინი იყო მე პირადად ასეთი მქონდა, ხა ეხლა არ ვამბობ მანამდე თქვი და ეხლა გავმეორებ ამას, რომ ვინაიდან მას არაფერი აქვს რეალურად სათქმელი, სატრაბახო, საამაყორო, ის დასახული მიზნები, ამოცანები, რისთვისაც ეს ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია წამოიწყო, ამიტომ მას ეს ბოლო თვეებში, ბოლო ამ ომის განმავლობაში უკვე ესეთი დამკვიდრებული რიტორიკა მის გამოსვლებში, უბრალოდ განვრცობით უკვე ნელა ეს დროში იზრდება და იწელება, ისე რომ მართლა ესეთი და ქვია ძილის მომგვრელი ეფექტი აქვს რეალურად უკვე მის აუდიტორიაზე. პუტინი საუბრობს ერთი და იგივეზე, რომ მან შეაჩარა, შეაკავა დასავლეთი, აპირებდა თავდასხმას, ნატო აპირებდა თავდასხმას.
იარაპირებდა, გააჩაღეს ომი და მე შესაჩერებლად.
ო, გააჩაღეს ომი ეს უკრაინის ტერიტორიაზე, მაგრამ რეალობაში ნატო ამას ყველაფერს იმიტომ აკეთებდა, რომ აი სადაც ადაა უნდა შეჭრილიყო რუსეთზე უნდა განეხორციელებინა თავდასხმა, რომ ეს არის ისე ვთქვათ პედოფილიის მამათმავლობის კერა და ეს მისი აქცენტი, მისი აქცენტი ამ მაზე რა ქვია რუსეთის ქრისტიანული სამყაროს ისე ვთქვათ როგორც ბურჯის აი ამ სიბინძურის და გარყვნილებისგან დასაცავად ის ჩაუდგა სათავეში ამ უდგა სათავეში ამ ბრძოლას და ეხლა არის აი ამ სიწმინდის ესე ვთქვათ გადარჩენისკენ მიმართული მთელი მისი ძალისხმევა და ყველა უნდა გაერთიანდეს და უკრაინელი ხალხიც უნდა გადაარჩინონ აი ამ უბედურებას. ეს არამხოლოდ იმისთვის არის, რომ მას რაღაცა ესე ფართო მასების ჩემი ღმარწმენით ეს 145 მილიონიან რუსეთს თუ 140 მილიონიანს უკვე ბევრი მილიონი ადამიანი გავიდა რუსეთიდან, მის ძალიან დიდ ნაწილს სიმართლე რომ გითხრათ, ეს მისი ქრისტიანული იდეოლოგიისაც არ ჯერა და არც მაინც და მაინც აინტერესებს რეალურად, მას უნდა თვითონ პუტინს უნდა ასე წარმოაჩინოს, რომ ეს არის ეს დიდი ისტორიული ბრძოლა და ამ ბრძოლის სათავეში დგას ის. ამ დროს არაფერი ქრისტიანობასთან და არაფერი ამ ადამიანურ ღირებულებებთან და ჭეშმარიტებასთან მას საერთო არ აქვს, არც მას და არც მის დამხლებს. გუშინ ძალიან ნათელი დემონსტრირება იყო სიბნელეს და სინათლეს შორის არსებული განსხვავების, ბოროტებას და სიკეთეს შორის არსებული განსხვავების პოლონეთში. ჩვენ ვიხილეთ ბავშვები, ვიხილეთ თუნდაც რომ ვიმსჯელოთ ესე რომ ეს იყო რაღაცა პიარების რაღაცა ასე ვთქვათ შერკინება და ბრძოლა და პიარული ბრძოლა, მეორე დღეა ორი დღის განმავლობაში მიყოლებით განადგურა, გააცამტვერა ბაიდენის ადმინისტრაციამ და თვითონ ბაიდენმა პუტინი და მისი რეჟიმი, იმიტომ რომ ჩვენ აქეთ ვიხილეთ აღიარებული უკვე საყოველთაოდ კაგებეშნიკი გუნზიაევი, ვიხილეთ სხვათაშორის საინტერესო იყო რომ იმ დარბაში გუშინ არის და
ვინ არის და
ჩეჩნეთის ლიდერი კადიროვი, რომლის როგორც ვრცელდება ინფორმაცია თვითმფრინავი ამ დროს დუბაის მიმართულებით მიფრინავდა, არ იყო ქალაქის მერი სობიანინი, ნუ ვერ იქნებოდა უკვე ესე ვთქვათ გულის წყრომაში მოხვედრილი პრიგოჟინი, რომელიც უკვე თავის Personalul ომსაჩაღებს რუსეთის თავდაცვის მინისტრ შოიგუსთან და გენერალური შტაბის უფროსთან გერასიმოვთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ნახეთ ერთი დარბაზი და ნახეთ მეორე შეკრება და მეორე გამოსვლა და მისი ტექსტები. ბაიდენმა ამ ორი დღის განმავლობაში ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა და რა გზავნილიც იყო, რომ რეალურად ძალიან კაფიოთ აჩვენა პუტინს და მთელ მის გარემოცვას. პერსონალურად პუტინს ცხადია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არასდროს დაუშვებს რუსეთის უკრაინაზე გამარჯვებას და გააკეთებს ყველაფერს, აბსოლუტურად ყველაფერს იმისათვის, რომ უკრაინამ გაიმარჯვოს ამ ბრძოლაში. და ეს არის მან არა შემთხვევით ცხადია გააკეთა ძალიან სწორი აქცენტები ავტოკრატიებთან ბრძოლის და ავტოკრატიებისადმი დამოკიდებულების თაობაზე და ძალიან კაფიოთ აღნიშნა, რომ ამ ბრძოლაში სინათლესა და სიბნელეს შორის იქნება მყარად და მუდმივად ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი ადმინისტრაცია მოწინავე პოზიციაზე და ლიდერი იქნება, რომელიც აუძღვება ამ ბრძოლაში და გამარჯვებისკენ ავტოკრატიის წინააღმდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ცხადია მაია სანდუსთან ეს შეხვედრა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მხარდაჭერის ღიად გამოხატვა, გარდა იმისა, რომ შეხვედრა შედგა, ღიად გამოხატა ეს მხარდაჭერა ბელარუსი ხალხის მიმართ. მხარდაჭერა ძალიან წუხვა, რა თქმა უნდა, რომ საქართველო არათუ იქ ფიზიკურათაც არ იყო წარმოდგენილი, ხსენებაშიც აღარ არის, ძალიან სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალო საფრთხეებზე როდესაც საუბრობ, ყველაზე დიდი საფრთხე მოდის რუსეთიდან და არა მხოლოდ ჩვენ რო საუბრობთ, არამედ ზოგადად ყველა აფასებს, რომ პირველი სამიზნეები მოლდოვა და საქართველო არის ამ რუსეთის მხრიდან მზარდი საფრთხის პირობებში. და ასეთ ვითარებაში, ჩემი წარსული დიპლომატიური ცხოვრებიდან და გამოცდილებიდან და ჩემმა მეგობრებმა და კოლეგებმა, ვინც ახლაც დიპლომატიაში არის და საგარეოშია, ძალიან კარგად იციან, რომ ასეთი გამოსვლის წინ მიდიოდა ინტენსიური მუშაობა ვაშინგტონში, თბილისში და სხვა ყველა მოედნებზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს ფრაზა, რომ საქართველოს გვერდში იდგება, გვერდით იდგება ამერიკის შეერთებული შტატები და არ დაუშვებს რუსეთის მხრიდან მასზე რაიმე ახალი აგრესიის განხორციელებას, მოხვედრილიყო ერთი წინადადებით, მოხვედრილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლაში. მაგრამ მე წუხვა, რომ ამ მიმართულებით, ვინაიდან პოლიტიკური ნება სულ სხვა მიმართულებაზეა აქცენტირებული, დიპლომატებს არავითარი ინსტრუქცია არ აქვთ, რომ შესაბამისად იმუშაონ და იმოქმედონ და მიაღწიონ ამ შედეგებს ძალიან კონკრეტულ გზავნილის გაღჟღერებაზე და გახმიანებაზე ამერიკის პრეზიდენტის მხრიდან. ცხადია, განცხადებები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე ბუნებრივია, უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს მხარდაჭერა, სამხედრო მხარდაჭერა, ფინანსური მხარდაჭერა იყოს უწყვეტი, იყოს დაჩქარებული, იყოს ეფექტური იმისათვის, რომ უკრაინამ შეძლოს, რომ წელს გარდამტეხი გამარჯვებები მოიპოვოს რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მხოლოდ და მხოლოდ ამით იქნება შესაძლებელი ტერიტორიების კიდევ ძალიან დიდი, თუ სრული არა, უმნიშვნელოვანესი ნაწილის გათავისუფლებით იქნება შესაძლებელი იგივე რუსეთის იძულება, რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და ხელი მოაწეროს. ჩემთვის ცხადია, ამას კაპიტულაცია ქვია, რუსეთის ჯარების უკრაინის ტერიტორიიდან გაყვანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მშვიდობის ფორმულას, რომელსაც ახმიანებს და აჟღერებს, ამოვისნოთ.
მე რამდენი შემთხვევა ტელეპატიის უნდა მეთქვა. ამის პარალელურად ძალიან აქტიურად რა ხდებოდა გუშინ კიევში და კიევი არ ჩერდება ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ შვიდობის ფორმულასთან ასე ვთქვათ მისაერთებლად ამ პროცესში ჩასართავად თელ მსოფლიოში და გუშინ მაგალითად ვერმა კი ელაპარაკა ინდოეთის, ახლა ინდოეთი რატომ უკავს ეს თითი ხშირი კომუნიკაცია არ არის მასთან. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს სწორედ ამ შვიდობის ფორმულაზე და მნიშვნელობაზე იმისა, რომ ამაში რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა მთელი მსოფლიო უნდა იყოს ჩართული.
დიახ, ზელენსკიმ გამოთქვა იმედი, რომ გაეროში განიხილება.
მიმდინარე კვირაში უნდა იყოს. მიმდინარე
კვირაში, დიახ, უნდა განიხილება ეს მშვიდობის ფორმულა და მან იმედი გამოთქვა,
რომ
მას ექნება მხარდაჭერა ისეთი ზუსტად დაასახელა ისეთი ქვეყნებისგანაც, როგორიც არის ჩინეთი და ინდოეთი. ჩინეთი შემთხვევით არ უხსენებია, იმიტომ რომ ჩინეთის პირველმა დიპლომატმა პირველი გაუზიარა მიტროკულებას გაუზიარა მიუნხენში.
მიუნხენში ხარჯერან, ხო?
ხო, ერთი რეისით ჩამო მასკენინა ქვია ამ ტელეპათიას ჩამორჩი. აუცდი ჯერ მიუნხენში გაუზიარა ამ თავისი გეგმის შესახებ და დღეს ლავროვთან ექნება დეტალური განხილვა მოსკოვში აი ამ კონკრეტული გეგმის შეფასებები.
ერთი წუთი ამ ვიზიტს ხედავ როგორც ერთგვარ შუამავლის.
კი, ერთ მნიშვნელოვნად ჩინეთი, მე რამდენადაც ვიცი, აი ამ მოთხოვნის შემდეგ შესაძლოა უკვე დეტალებზე თავად სიძინპინმა ისაუბროს უახლოესი დღეების განმავლობაში, შეიძლება ეს სულაც წლის თავზე მოხდეს 24-ში, თუ შესაბამისი სიგნალები იქნება უკრაინის და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩემი თანამშრომლები და ჩვენი ადმინისტრაცია ყურადღებით შეისწავლის ამ წინადადებას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ კი განაცხადა, რომ უკრაინას აქვს თავისი მშვიდობის ფორმულა და იმედი აქვს, რომ ეს სწორედ ამ მშვიდობის ფორმულას დაუჭერს მხარს ჩინეთიც და ინდოეთიც. უნდა ვივარაუდოთ.
ვეტანი ინტერვიუში იყო საკმაოდ მკაფიო და მკვეთრი ესეთი ზღვარზე განცხადებები იყო ჩინეთის შესახებ.
დიახ.
ზელენსკის.
კი, აქ პრობლემა არის მეორე დიდი.
ეს ცოტა ესახებოდა იმას, რომ ჩინეთი თუ რუსეთის მხარეს დადგება, ანუ ლაპარაკი არის, ასე ვთქვათ, სრულად ღიად და გამოცხადებულად.
დიახ, დიახ.
ეს იქნება სოფლიომის დასაწყისი და გამოხატა არა თუ რუსეთის მხარეს არ უნდა დადგეს, არამედ ვისურვებდი, რომ ჩვენი მხარე დაიჭიროსო. და ელოდება, ანუ სიგნალი იყო ჩვეულებრივი, ხო, ეს
საფრთხე ინტერვიუ
ვერ იქნება და არჩევანი უნდა გააკეთოს პეკინმა.
ჩინეთმა მიუნხენშიც მიიღო ძალიან მკაფიო გზავნილები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეხვდა ჩინელ დიპლომატს ვან ის და დმიტრო კულებამაც იგივე გზავნილები გადასცა დარწმუნებული ვარ და ზელენსკიმ ეს უკვე ამაზეც ძალიან მღიად და მკაფიოდ ისაუბრა. ამაზე მეტი სიცხადი და სიხისტით აღარ შეიძლება რომ მესამე მსოფლიო ომი მოყვება ამას და მსოფლიო ომის დასაწყისი იქნება თუ ჩინეთი მხარს დაუჭერს რუსეთს. თუმცა ჩინეთი ოფიციალური პეკინი კატეგორიულად უარყოფს რაიმე სამხედრო ტიპის დახმარებას რუსეთისთვის, ლეტალური და არალეტალური შეარაღების მიწოდებას, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთარი სადაზვერო მონაცემებზე დაყნობით აცხადებს, რომ ტექნოლოგიების მიწოდებას ახორციელებს, რომელიც საჭირო არის რაკეტების აღსაჭურვად, საჭირო არის საბრძოლო ერთფრენების აღსაჭურვად, რადიო ელექტრონული მოწყობილობებისთვის არის ეს ტექნოლოგიები საჭირო და დანადგარები, რომელსაც ის აწვდის რუსეთს. ამიტომაც ფიქრობ, რომ გარკვეული პრევენცია იმისა, რომ უშუალოდ ლეტალური შეარაღება არ მიაწოდოს ჩინეთმა რუსეთს. ჩვენ ხედავთ, რომ ფრონტის ხაზზე გარკვეული პრობლემები აქვს რუსეთს აი ამ შეარაღების იმ მასშტაბით გამოყენების, რომელსაც ის გეგმავდა და რომელსაც ვარაუდობდა. Ავიც ამის მთელი მსოფლიო ჩვენ ხედავთ, რომ აი ბოლო 10 დღის განმავლობაში ეს მასშტაბური შეტევა კი მიმდინარეობს, მაგრამ ცეცხლის, საარტილერიო ცეცხლის, საჰაერო ცეცხლის ინტენსივობა და მასშტაბები მაინც შედარებით დაბალია, რასაც მოყვა პირდაპირ პროპორციულად ზრდა ცოცხალი ძალის დანაკარგებში. ძალიან გაზრდილია, იმიტომ რომ საარტილერიო მხარდაჭერის გარეშე უბრალოდ მართლა საზარბაზნე ხორცად არიან გადაქცეული რუსეთის მხარეს მებრძოლები. იქნება ეს ვაგნერის მებრძოლები თუ იქნება ეს სპეცდანიშნულების რაზმის მებრძოლები რუსეთის მხრიდან.
გუშინ პუტინმა სიტყვაში რა თქვა დიდი სია და შეუდექი ჩამოწერა სიის გმირებისო და იმ ქვედანაყოფების თუ რა ასე შემდეგ და იმ ხელასია იყო მერე ვიფიქრა ეს თის კონდა რაღაც გრძნობიარე თუ რაღაც ემოციური ეს შესულა რომ ხო და მერე ვიფიქრე რომ ვინმე არ გამომრჩეს და ნაწყენი არ დამრჩესო და ამიტომ სიას აღარ წავიკითხე. მადლობა რომ უხდიდა.
ხო, სიას სიას ვერ წაიკითხავს რეალურად, იმიტომ რომ კი აღიარებით არის ეს უზარმაზარია, ეს მართლა ძალიან დიდია ეს სია, არ ვიცი ხა ვიღაცას კონკრეტული საქმენის აგმირონისთვის ბჭყალებში ჩადენილი საქმეებისთვის თუ გამოყოფდა, მაგრამ ესენიც ყველა მეტწილად უკვე როგორც მიღებულია თქმა კოვზონის კონცერტის დამსწრენი არიან და შესაბამისად დანაკარგები ძალიან დიდი აქვს. მე არ ვამბობ რომ უკრაინას არ აქვს, უკრაინასაც დიდი აქვს დანაკარგები. მე არ ვამბობ რომ უკრაინას ეხლა ყველაფერი კარგად აქვს შეიარაღების მომარაგების თვალსაზრისით, მასაც სერიოზული პრობლემები აქვს, მასაც ჭირდება დაჩქარება და აქ არ არის მხოლოდ ტანკებზე საუბარი, აქ არის უშუალოდ
ტურუებზე,
საბრძოლო მასალაზე არის საუბარი. სტატისტიკური მონაცემებით უკრაინა დღის განმავლობაში ერთი საშუალო ევროპული ქვეყნის წლიური მარაგის ჭურვებს ისვრის, რაც სამჯერ ოთხჯერ ნაკლებია რუსეთის მიერ იგივე საარტილერიო და სარაკეტო.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს უწონასწორობა თუ რა სწორი სიტყვა არ ვიცი.
უთანასწორობა.
ხო, უთანასწორობა ამ თქვა მასალებს იარაღს შორის მცირდება, მაგრამ რასაკვირველია კვლავაც მნიშვნელოვანია და ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი რომ აღმოიფხვრას, ამიტომ სუ დრო გაიძახის რომ დრო ჯდება სიცოცხლეებიო. ზელენსკი რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის მსმენელებს დავტოვებთ, სულ მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე და მოდი მაშინ თუ შეიძლება
თუ ეს ნაწერი
შევხედოთ კომენტარებს. ერთი მაყურებელი გეკითხება ჩინეთის სეპარატიზმზე ბრჭყალებში, რას გვეტყვით, რომელიც თურმე რუსეთს ამარაგებს ლეტალური იარაღითო? კი ახსენე, მაგრამ კითხვაც არის ამაზე. ბატონ დავითი მაინც გვიყურებს, რომ მოიწეროს. მივასალმებით, ცხადია რომ მოიმხან შენ რაღაცა გითხრას და ხანმე. შემდეგ დიდი პოსტი არის, კომენტარი: ჩვენას ვაპირებთ, უნდა ჩაუყვეთ რუსეთს აღმოსავლური დესპოტიის ქვესკნელში. ნუ იყოფინ ესე ჩვენ და როგორც იყო და ამ დროს ჩვენი მრავალჭირნახული წინაპარი. ხო, ეს არის სულ. ხო, კომენტარებში ჯერჯერობით ეს არის. ჩინეთს შეგვიძლია მიბრუნდეთ
თუ?
რა მოლოდინი გაქვს? ისეთ რამეს გეკითხები, ყველას უნდა რომ იცოდეს ჩინეთი რას იზამს, მაგრამ იმაზე მაინც რომ ვთქვათ, რა ფაქტორები განაპირობებს ჩინეთის
მაღალი ალბათობით თუ კი იყო ასეთი მცდელობაც ჩინეთი, ჩემი ვარაუდით, შეიძლება მივცდებოდე, ბუნებრივია, მაგრამ ჩინეთი მაინც ღიად აქტიურად ჩართვისგან თავს შეიკავებს ერთუნიშნულოვნად და იარაღის მიწოდებაზეც თუ სადმე თათი დაეწვა, მე ხო ყველანაირად შეეცდება, რომ ამისგან თავი დაიზღვიოს, იმიტომ რომ მისთვის ძალიან ძნელი იქნება ისეთივე აღიარება, როგორიც ირანს მოუწია. უკვე როდესაც აშკარადა ცხადი გახდა, მერე მოუწია, თუმცა ინფორმით, რომ ეს ომის დაწყებამდე იყო მიწოდებული ეს დრონები და ჩვენ არაფერ შუაში ვართო. ჩინეთი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გაცილებით უფრო დიდი არის ინტერესი ჩინეთისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან კარგი სავაჭრო, ეკონომიკური და ფინანსური ურთიერთობის, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების საპირწონედ რუსეთს მიაწოდოს შეარაღება, რომელიც რეალურად სიმართლე რო გითხრათ, მართლა გარდამტეხ ცვლილებას არ შეიტანს, იმიტომ რომ იმ დოზით მიაწვდის რა, თუ მიაწვდის, რომ გარდამტეხ ცვლილება იქ ვერ შევაგამორიცხულია. უბრალოდ ეს პროცესი სინამდვილეში გაჭიანურდება და ამასობაში ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად დაიძაბება დემოკრატიებსა და ამ ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას შორის, ძალიან რბილად და დიპლომატიურად რომ ვთქვათ. შესაბამისად, ეს არ არის სი ძინპინის ინტერესში დღეს. ჩინეთი არ არის ესეთ ფორმაში, ეკონომიკურად შიდა პრობლემები აქვს, დემოგრაფიული პრობლემები აქვს, სერიოზული სირთულეები აქვს გადასალახი თვითონ ჩინეთს, ამიტომ მას ურჩევნია შეისყიდოს დიდი მოცულობით რუსული ნავთობი, მას ურჩევნია დეკლარირებულად მოახდინოს რაღაცა მხარდაჭერის დემონსტრირება და არის საუბარი იმაზე, რომ სი ძინპინი უახლოეს პერიოდში თვეების განმავლობაში მოსკოვს ეწვევა თვითონ ვიზიტით. ალბათ ეს იმის გაგრძელება იქნება, თუ ჩაერთო ამ სამშვიდობო ძალისხმევაში ჩინეთი და პეკინი, მაშინ შეიძლება ეს იყოს ამის გაგრძელება, თუ არა ეს იქნება უბრალოდ დემონსტრირება აი ამ ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორობის და სტრატეგიული თანამშრომლობის. სინამდვილეში ყველაზე კაფიო გამოხატულება იმისა, რომ ჩინეთი არ იქნება ასეთი თავგადაკლული და ღია მხარდამჭერი, იგივე ჩინეთის რეაქცია აი ამ ბრალდებებზე, რომ არა, არც ერთ შემთხვევაში ეს არის ამერიკული და დასავლური ისტერია, ჩვენ არასდროს არ უჭერდით მხარს ომის გაღვივებას, გაჩაღებას, გაგრძელებას, განცობას და სეპარატიზმზე, რადგან მიდგა ასევე საუბარი, ჩინეთი ძალიან მკაფიოდ ყოველთვის მხარს უჭერდა უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, ისევე როგორც ირანი, ისევე როგორც სერბეთი. შესაბამისად, დიდ მიზნებში გამორიცხულია, რომ ჩინეთმა აი ამ სტრატეგიულ ხაზს გადაუხვიოს და
ვერაფერი აიძულებს,
ვერაფერი ვერ აიძულებს. გამორიცხულია, რომ ამ სტრატეგიულ ხაზს გადაუხვიოს და თქვას, რომ ეს არის პუტინის მიერ გათავისუფლებული რუსი ხალხი და ეს ტერიტორიები მოდივარ და დამიხვით. არ არსებობს ეს სინამდვილეში და ეკონომიკის ურთიერთობა იმდენად დიდია, რომ წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ასე ღიად ადგეს ჩინეთი რუსეთის მხარეს.
პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით ცოტა ხნის წინ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს რონდელის მსოფლიო რად არის დღე, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს რადიო თავისუფლების სტუდიაში არის ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ზარი გვაქვს ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელისა, როგორც ჩანს, ტელეფონი დამოვიდა და გამომეცხადებინა დღეს. 2988-327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. თქვენ გისმენთ, დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო, მივესალმი ბატონო ალექსი და ბატონო ალექსი, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი კითხვა, კერძოდ ხშირად ისმის ესეთი შეკითხვა ხოლმე რუსეთუნეებთან მიმართებაში, რომლებიც იძახიან ხოლმე, რომ ვერ მოახერხა უკრაინამ რომ აეცილებინა ომი რუსეთისაგან და მისი ბრალია. რადგან ჟურნალისტები უსწრებენ რაღაც ამერიკის აღმოჩენას, აბა რა უნდა გაეკეთებინა? ხო გვაჩვენა ჩვენ ქოცების გირჩმა რა უნდა გაეკეთებინა? მიიღო იგივე პოზა, რაც მათ გააკეთეს კეთილობა უკრაინეს საზღვარზე და პრაქტიკულად დანებებოდა კაპიტულაციით, არა? მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სხვა ამერიკას ვერ აღმოაჩენენ ამ შეკითხვასთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, როცა თვითონ პუტინი იძახის
შეკითხვა რა არის თქვენი
რაღაცა დავაზიან რუსულ მათმადიდებლ პრავასლავიეს, რუსული პრავასლავი არა, პრავას
შეკითხვა თუ შეიძლება რომ
რუსული აცკათული და
საკითხებით ბატონ ბუდა.
აი გარ პირველი საკითხი, რატომ ეხტებიან ჟურნალისტები ახალ ამერიკას ვერ აღმოაჩენენ ვერცერთ რუსეთუნეს და მეორე საკითხია. ხო, მეორე საკითხია ესეთი მაქვს რომ ჩვენ ხელისუფლებისგან გვესმის ესეთი რაღაცა. ჩვენ აღარავის არ უცდით, არავის არ უცდით, მეორე საკითხია ესეთია, ვიწყებთ ანაკლიის ამუშავებას, სანამ შევიმუშავებთ პაკეტს 49%-ის, მაგრამ ეს 49%-იანი პაკეტი ვისეკუთვნის თუ არა შავი ზღვის დერუსიფიკაციის მომხრეებს და ასევე დეკოლონიზაციის მომხრეებს. შეიძლება თუ არი თქვან 49%-ზე, იმიტომ რომ ქოცეს 51 უნდათ. ისინი უფრო რისკზე უნდა წავიდნენ და ტარაზე რა რუსულმა ბიზნესმა ფული არ ჭამო.
მადლობა დიდი.
ხო, ანაკლიით რომ დავიწყოთ, ანაკლიით რომ დავიწყოთ ანაკლიასთან მიმართებით ხელისუფლების რიტორიკათ რჩება, დაპარაკი ლაპარაკათ რჩება. ძალიან საინტერესო იყო ამ კონტექსტში,
სხვადასხვა
შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში სენატორ ჯინ შაჰინის ვიზიტი, რომლის თავი ღერძი და მგზავნილების თავი ესე ვთქვათ არსი სწორედაც რომ კონცენტრირებული იყო შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, საქართველოს როლზე ამ შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცების კონტექსტში, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესზე
შავი ზღვაზე. დავასპოილეროთ აუდიტორია, ინტერვიუ უნდა დავდოთ. აუცილებლად
ვაპირებდი, ეხლა გიყურებდი თვალებში და მე კითხვის თუ არა მე.
ვიტყვი, მაგნაწილზე ვიტყვი, რომ მეაქციონ ასევე ყურადღება, რა თქმა უნდა ვკითხე ამაზე. და რაც თქვა მან ჰქონდა ამს, ვიცი რომ ჰქონდა ანალიტიკოსებთან ასე ვთქვათ და დიპლომატებთან ყოფილ თუ როგორ ქვია მსჯელობა ამ საკითხზე, შეხვედრაზე და ასევე ელაპარაკა ამის თაობაზე პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ ეს არ ყოფილა როგორც მან აღნიშნა ესეთი სიღრმისეული საუბარი იყო, გააცნო მან თავისი ეს ნაწილი დამტკიცებულია უკვე იმ კანონ პროექტისა, რომელიც შაჰინმა ორპარტიული კანონ პროექტი წარადგინა თვეების წინ კონგრესში. ახლა მეორე ნაწილი უნდა დამტკიცდეს შემდეგ სხდომაზეო და პირველი შეეხება იმას, რომ კონგრესმა ანუ ამ კანონით მოეთხოვება პრეზიდენტს, რომ მან უნდა წარმოადგინოს შავი ზღვის რეგიონის მიმართ სტრატეგია და აი ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია იყო ეს, რომელიც ანუ შევთანხმდით რომ გავაგრძელებთო. ეს იყო სულ რაც ოფიციალურ ნაწილში იყო. ყოველ შემთხვევაში ეს გაგვიზიარა მან ინტერვიუში, რომელსაც დღეს დავდებთ, დღის მეორე ნახევარში ვფიქრობ სრულად უკვე რადიო თავისუფლების საიტებზე ბოდიში და მადლობა.
ამ ინტერვიუს ძალიან საინტერესო აქცენტები იქნება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გზავნილებით იყო ქალბატონი შაჰინი ჩამოსული ჩვენი ქვეყნის დიდი მეგობარი, ძალიან სერიოზული და გამოსული.
რამდენი წლის
ნამდვილად.
ძალიან მეცინება ხოლმე რაღაცებს, ანუ პარტიულ იმას რომ მეადგერება.
ცხადია და რეალურად ის არის საქართველოს დემოკრატიის და საქართველოს დამოუკიდებლობის და განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერი ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ისტებლიშმენტში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე ასე აღვიქვავ, ჩვენ საუბრობდით კიდეც მაკეინის მემკვიდრეთ, ღირსეულ მემკვიდრეთაც შეიძლება ჩაითვალოს.
ხო, ძალიან ახლო თანამებრძოლები იყვნენ,
ხომ?
და ნიშნულოვანია ის წლების დაკვირვება, ხა ჩვენ რა წლებიც გვახსოვს და საკმარისზე მეტია მგონი, ხო? რომ აკვირდებოდე ადამიანს მის მოქმედებებს, განცხადებებს, სწორედაც მხარდაჭერას და ეს არის ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი, ანგარიშგასაწევი პოლიტიკოსი შტატებში, და ხა რაღაც მის გალამაზებისთვის არ ვამბობ, ამას უბრალოდ ფაქტია ეს და მნიშვნელოვანია სწორედ ამის გამოყენება საქართველოს ინტერესებისთვის ნაცვლად ასეთი ადამიანის ლანძღვისა.
ყველა ეტაპზე უაღრესად პრინციპული იყო ჯინ შაჰინი 2002 წლებშიც, 2012 წლის 1 ოქტომბრის დილას. შევახსენებ ყველას და შემდგომ წლებშიც, როდესაც საქართველოს დემოკრატიას, საქართველოს უსაფრთხოებას და საქართველოს განვითარებას ეხება საკითხი, ყველამ უნდა იცოდეს და მე მგონია, რომ რაღაცა ეს თავის მართლების რეჟიმი არ ჭირდება არც ერთ შემთხვევაში სენატორ შაჰინს, უბრალოდ საზოგადოებასაც უნდა ახსოვდეს ეს, რომ აი მთელი აი ამ 10 წლეულების მანძილზე ის მისი მთავარი ამოცანა იყო საქართველოს დემოკრატიის და განვითარების პროცესში ხელშეწყობა და მხარდაჭერა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო და რა ეტაპზეც არ უნდა ყოფილიყო საქართველოს ხელისუფლება.
რასაც ხას უსვამს ის სხვათა შორის, რა განაპირობებს ამას ახლა ვიღაც იკითხავს, რაღაც უნდა მაგას ხო არის ესეთი ხალხი ბევრი. რა უნდა. და ხო არიან ადამიანები, ვისაც ჯერა იდეის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისი დეფიციტით
ძალიან
ამ ქვეყანაში და მან თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის ამდენწლიანი ბრძოლა თავისუფლებისთვის და მნიშვნელოვანია, რომ ხარი დავუჭიროთ ქართველ ხალხს ამ ბრძოლაშიო, ამ ინტერვიუში ასევე
მოხდა. სხვათაშორის ჯინ შაჰინის მსგავსი პოლიტიკოსების განცხადებები და ვიზიტები მაძლევს იმ ოპტიმიზმის მცირე მარცვალს, შემიძლია ასე ჩამოყალიბდნენ, მცირე მარცვალს იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ინტერესების სფეროში და ყურადღების არეალში ყოველთვის იქნება საქართველო და უაღრესად მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერის შენარჩუნება და მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. ჩვენმა საზოგადოებამ თავის გასაკეთებელი თავადვე უნდა გააკეთოს, თავისი სიტყვა თვითონვე უნდა თქვას, თვითონ უნდა განსაზღვროს რეალურად ერთგულება და სიმტკიცე და მხარდაჭერა ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის მიმართ და ვინაიდან ეს ხარდაჭერა ყველა კვლევების მიხედვით ურყევია და მზარდიც არის ევროკავშირის და იგივე ნატოს შიგაწევრიანების მიმართებით, საზოგადოებამ უნდა თქვას თავის სათქმელი და არ დაუშვას ის, რომ ამ კურსიდან რაღაცა ჯგუფმა გადახვევის მცდელობისას რაიმე წარმატებას მიაღწიოს, თუნდაც ეს იყოს ხელისუფლების ყველაზე რადიკალური ფრთა, რომელიც რაღაცა მცდელობებს, რომლის რაღაცა მცდელობებსაც ხედავთ ახლა ხელისუფლების მართველი ძალის, პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერით აი ამ კურსიდან გადახვევის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, საზოგადოება უნდა თქვას თავისი განსაზღვრელი სიტყვა. აქვე მინდა ვთქვა ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ერთ გადახვევას გავაკეთებ უკრაინაში და დაუბრუნდები პირველ კი აუცილებლად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ნატოს გენერალური მდივანი და ევროკავშირის ევროკომისიის უმაღლესი წარმომადგენელი უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პირველად ასე სამხრივად შეხვდნენ კულეპა, სტოლტენბერგი და ბორელი, ისაუბრეს უკრაინისთვის ამ სამხედრო შეარაღების შესყიდვების, მიწოდების, ამრეწველო სიმძლავრეების გაზრდის თაობაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სტოლტენბერგის კომენტარები, რომ უკრაინამ უნდა მიიღოს გრძელვადიანი უსაფრთხოების გარანტიები და ეს გარანტიები არის მისი ევროატლანტიკურ ოჯახში წევრობა და ყოფნა, ომის შემდეგ მისი ევროატლანტიკურ ოჯახთან შემოერთება. ეს საკითხი მე ჩემი გადმოსახედიდან არა მხოლოდ სურვილია ესეთი, ეს არის გადაწყვეტილი ეს საკითხი და ამიტომაც საქართველომ უნდა მართლა ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ აი ამ შესაძლებლობის ფანჯარაში არ დარჩეს ამ შესაძლებლობის მიღმა და არ დახარჯოს დრო და ენერგია რაღაცა ასეთ აბსურდულ, საერთოდ არაფრის მომტან, ზიანის მეტია არაფრის მომტან ასეთ თემებზე მსჯელობისას და არ მიცეს არავის საშუალება, რომ ამ კურსიდან გადაუხვიოთ უსმენ მზად ვარ
უსმენელს მოდი მოუსმინოთ ხო და მაგას ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო და უცებად მეუბრუნდები ზარის შემდეგ დილამ შვიდობისა თქვენ ეთერში ხართ
დილამ შვიდობის მოგესალმებით უმცროსი მკვლევარი TNBC
კი ბატონო გვახსოვ ხართ გისმენთ
დიახ და მე კითხვას აღარ დავსვავ იმიტომ რომ რამდენჯერაც თქვენთან დავსვი კითხვა იმ ყოველთვის აუარეთ იმ კითხვას გვერდე ადრე კანდელაკი
ბატონო და გვირეკეთ
მოსაზრება მინდა ჩემს
აა ბრძანეთ კი ბატონო
მე წელი ჩემი სტუდენტობიდან მოყოლებული და ახლობებით კი ალბათ ანატოლები ვარ ბატონი ბუკა და მე და
ვარ
ეროვნულ მოძრაობაში სტუდენტობიდან აი იქიდან და იქიდან და მაღელებს ჩემი ქვეყნის ბედი და ჩემი შვილების მომავალი
დიახ
და ეხლა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ და შევხედოთ ამას ცოტა შორიდან სოფლიოს კომარეობით დღევანდელი ვთქვათ ასე ეს ქვეყანა ჩვენ ისტაფო და დასავლეთისკენ იყო მისი წევრი და ყოველთვის იქით მენტალიტეტით და ყველაფრით ისტაფო და იქითკენ და ხალხიც და თვითონ მიმართულებას და ყველაფერი მაგრამ ჩვენ ანუ ხედავთ რომ იყო ორი პოლუსი ჯერჯერობით ალბათ კიდევ არის რუსეთი და ამერიკა ჩვენ ვიყავით რუსეთის საბჭოთა კავშირის გავლენის ქვეშ და ეს ამერიკა და დასავლეთი ცდილობდა ჩვენ მოუწონოთ იმიტომ რომ ანუ რუსეთის გავლენა რო შეემცირებინა სოციალისტურ ქვეყნებში პოლონეთს და იმაში მე საბჭოთა კავშირი ცოტა გამოეხსნა ეს ქვეყნები რაღაც გავლენის სფეროში ეს შეესუსტებინა ამ რუსეთისთვის
დისიდენტი რა წლებში იყავით ბოდიში დისიდენტი ვიყავიო ბრძანე და რომელ წლებში იყავით?
დისიდენტი არ მითქია მე.
ა მომეჩვენა რომ ეროვნულ მოძრაობაში მონაწილეობდი.
ეროვნულ მოძრაობაში მონაწილეობდი ასე
რა წლებში?
მიტინგებში. 80
ა მიტინგები რომ იყო 80-იანები.
ო იქ როცა დაიწყო მაშინ.
თუ იცნობთ საერთოდ ამ საბჭოთა პერიოდში, ხო საბჭოთა კავშირამდე საქართველოს დამოუკიდებელი რომ იყო, ესეც გვახსოვს, ხო? გავლენის ქვეშ კი არ იყო საქართველოს არის იყო ოკუპირებული. და ხო, ანუ ცოტა ისე რომ დავაზუსტოთ ფაქტები, თქვენ ბრძანებთ რასულაცაც აღწერთ, ხო? საქართველოს ისევე როგორც არაერთი სხვა ქვეყანა იყო ოკუპირებული და საქართველოს არაერთი შვილი არ წვეტდა ბრძოლას, ბევრი მათგანი შეეწირა ამას საქართველოსშივე და ბევრი არ წვეტდა ბრძოლას ქვეყნის გარეთაც. ამ იდეის შენარჩუნებას, რომ სიცოცხლის უნარიანი ყოფილიყო საქართველოს დამოუკიდებლობის და გათავისუფლების იდეა. თუ იცნობთ ამ ისტორიას, მე იცნობთ ამ ისტორიას ამ ადამიანების ნაწილის მაინც.
ყველასი არა რა თქმა უნდა,
მაგრამ ხო, ყველასი მეც არ ვიცნობ, ცხადია. და ეს გრძელდება ბატონო ჩემო ახლა. ეს ბრძოლა გრძელდება სწორედ, არ შეწყვეტილა. გისმენთ ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ.
ხო, მაგას ამბობ, კი, დიახ, დიახ.
მეორდება ბევრი რამდე, იმიტომ გეუბნებით რაღაცები.
მაგრამ
ნათელია ძალიან.
მე რას ვამბობ, იცი რომ აი გავლენის სფერო მიდიოდა ჭიდაობა, ხო, ასე რომ ვთქვა, დასავლეთი ამერიკა და რუსეთი, რომ რაღაც საქართველოსთან გაწეულიყო რუსეთი. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ საქართველოს, სიცხლი ჩავაქციეთ, ავღანეთი იქნებოდა თუ რა იქნებ, რა, ყველაფერი გავაკეთეთ თითქმის და მაგრამ ისე გამოვიდა რომ ამ დასავლეთს მაინც არ უნდოდა ხან მოიცა ჯერ არჩევნები ჩაატარეთ აი როგორ ჩაატარებთ ნახავთ
არ უნდოდა რასე ჩვენ რა გავაკეთეთ
ჯერ რაღაცა
ჩვენ რაც გავაკეთეთ ეს გაკმაყოფილებთ ან რა დავასრულოთ რაღაცნაირად ცოტა დრო გრჩება ბოდიში რომ ბოდიში გაწყვეტინებთ ხშირად რომ რაღაცნაირად დაასრულოთ დასავლეთს არ უნდოდა რას ნიშნავს საქართველოს რაც გააკეთა ეს ან დღეს რა რეალობაც გვაქვს ის
ხო ნატოში გვინდოდა მოსახლეობა
გვინდოდა რას ნიშნავს
ხო ნატო დასავლეთში
გვინდოდა რომ ჭირდება ამას
გავიგე და ის არა ყველაფერი რამდენჯერ უთქვიათ ყველაფერს მზათა ხარ სტანდარტებით იმითი მაგრამ აი
მოკლედ თუ რომ არ უნდა და რა უნდა ანუ და აი ეს რომ ბრძანოთ
არ მიიღებდა ის არ
მიიღებდა რატო აი ეს ბრძანეთ თქვენი ახსნა და დავასრულოთ რატომ არ უნდა რახან ასე ბრძანეთ
რატომ არ უნდა და გავლენის სფერო აქვს აი რატო არ უნდა აი რა მოხდა უკრაინაში ხო იმიტომ არ უნდა ხო ეს ომი მაგრამ ეს გარდაუვალი იყო მაინც გარდაუვალი იყო და ეხლა გამოდის რომ ისიც
ვერ გავიგე რატომ არ უნდა არ გავ ამაზე ჩამოყალიბებული პასუხი როგორ ხდება?
რატომ არ უნდა და რუსეთი იყო ფაქტორი აქ, როგორ რას ქვია, როგორ არ ამაქვს ჩამოყალიბებს ყველა მიჩის, რომ რუსეთი იყო უკრაინა.
ვერ მოერია რუსეთს, ამის თქმა გინდათ?
ბატონო,
ეს არის? რუსეთს ვერ მოერია და გაწირულები არიან უკრაინელები
და ასე. ჯერ არ უნდა დაატაკება და დაეტაკა 2008-ში. ეხლა ცოტა უკვე სხვანაირად დაეტაკა. გამოდის რომ
ხო
ჩვენ რატო არ მასრულებინებთ?
და დრო აღარ გვაქვს ბატონო ჩემო, ჩვენ ხომ უნდა
ვიყო. დავიკე და თქვენ ჩემაგრა თქვენ საუბრობთ და რა ვიცი ახლა.
დაასრულეთ, გეთქვით რომ დაასრულეთ.
რატო გვაქვს შეიძლება რა?
კარგია, ჩხუბში დროს კარგავთ.
რა ვიცი, რაღაცა არ მათქვევინეთ ბოლომდე, რა, რა
დაასრულეთ. უნდა გავთიშოთ თუ ეს უნდა იძახოთ ხოლო დაასრულეთ აზრი.
გამოდის რომ ანუ დასავლეთმა აჯობა, გაგვიშვა ხელი დასავლეთმა გაგვიშვა, აი ეს გამოდის. დღესდღეობით იმის მაგვრად რომ მოდი არა მოდი აქეთ ყველაფერი ეცადა.
თუ აჯობა რატო გაგვიშვა ვერ ვიგებ რაღაცებს და იმიტომ გაწყვეტინე.
რატო გაგვიშვა? რავი ხა სააკაშვილის გამო რომ გაგვიშვა, მე რამე დავაშავე? სააკაშვილი გამოუშვა თუ არა და არ მიგიღებ რა ვიცი, მე რამე დავაშავე? მე ხო ქვეყანა და ხალხია ხო? ერთ კაცის გამო ივანიშვილის გამო და სააკაშვილის გამო მე რატო არ უნდა მიმიყო?
კარგი, ამაზე ვლაპარაკობთ სულ ამ კითხვებზე ვთქვი. მადლობა ზარისთვის, მადლობა. შევეცადე რომ მომე, რა ვიცი, რამდენი წუთი დავწავინე.
კი, დასავლეთის ჯერ ისე და
5 წუთი დაგვრჩა და რაღაც ერთ წმინდა მიუღო.
დასავლეთ საქართველოს თან არასდრო შეუწყვეტია, მე ვერ დავეთან. იმ ნაწილში სხვათაშორის რომ კაფეობა და ჩამოყალიბებული არ იყო დასავლეთი და გაშვებული შესაძლებლობა იყო დრამატული. გაშვებული შესაძლებლობა 2008 წელს საქართველოსთვის და უკრაინისთვის მაპის მენიჯება მთელი მსოფლიო თანხდება უკვე ამასთან დაკავშირებით და რომ ეს იყო ნატოს ძალიან დიდი და მისი კონკრეტული ინდივიდუალური ქვეყნების და მათი ლიდერების პასუხისმგებლობა მაქსიმალურად რბილად რომ თქვა და დიპლომატიურად, მაგრამ ძალიან მცდარია ის წარმოდგენა და ნუ რავინ უ შეეცდება ამის დამკვიდრებას, ზუსტად მაგას საუბრობდი, რომ დემოკრატიული თანამეგობრობა, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ასე ხელაღებით ერთი ხელის მოსმით საქართველოსთან რაღაცა სტრატეგიული თანამშრომლობის და მისი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრირების გადაწყვეტილებაზე ვარს იტყვის და ასე ხელი გაშვებული აქვს. ეს არასწორი ფორმულირება არის და შეფასება ჩემი ღმარწმენით და აქ არ არის ერთ კონკრეტულ ადამიანზე საუბარი და არ არის კონკრეტულ ინდივიდებზე საუბარი. საუბარი არის ევროპულ და ცივილიზებულ სამყაროში დამკვიდრებულ წესებზე იგივე მსჯავრდებულთან მიმართებაში მოპყრობის თვალსაზრისით.
ჯიშაჰინი იყო ერთ-ერთი, რომელმაც არ მოიწონა სწორედ სააკაშვილის ჩამოსვლა.
ხადია, დიახ.
ხო, არა, რატომ ამბობ, ისტორია კი არ არის ეს, აგერ ახლახან იყო და ბრისი თქვა მინდა რაღაცები რომ ესე ვთქვა რეალისტურად და სწორად გასაგები იყოს. ახლა შეიძლებაც ამბობ მაგაზე გამახსენდა რომ აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე ვინ არის.
დიახ.
ეს ადამიანს ვის რა შეხედულება აქვს მასზე, მის პოლიტიკაზე, მის ამ ესე ვთქვა ნაბიჯზე და ასე შემდეგ. მაგრამ სწორედ იმაზე ლაპარაკი რაც შეიძლება აღნიშნე, 2 წუთი გრჩება და მინდა თუ შეიძლება
ბოდიში. რა თქმა უნდა.
მივუბრუნდე, ძალიან საინტერესო იყო ეს ზარი და ძალიან ეხმიანებოდა გუშინ CRR-ს, ძალიან საინტერესო კოლება გამოაქვეყნა საგარეო საფრთხებზე საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებების იმ კვირაში ვილაპარაკებთ აუცილებლად. მოდით მივუბრუნდეთ აი კულება სტოლტენბერგი ბორელის სამეულის მსჯელობას და კი ის იყო მთავარი გზავნილები და სტოლტენბერგმა დაასრულა რუსეთის პუტინმა გამოცხადა ამ გადაწყვეტილებაზე სტარტის ხელშეკრულებიდან გამოსვლაზე. და თუ შეიძლება რომ თქვა რა მნიშვნელობა აქვს ამას? სტოლტენბერგმა სინანული გამოხატა ამის გამო ეს იარაღის კონტროლის შესახებ
შეთანხმებებია. საინტერესო ფორმით გააკეთა ეს პუტინმა.
აბა ამაზე ვთქვა წუთი დაგვრჩა.
იგივე ამ შეთანხმებიდან შეთანხმების შეჩერების რუსეთის მონაწილეობის შეჩერებაზე ისაუბრა და მან ასეთი კონტექსტი დაურთო ამას რომ ბირთვული იარაღის გამოცდას რუსეთი არ აპირებს. პირველი იცის პუტინმა რომ ამის გაკეთებას აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატები და თუ ამერიკის შეერთებული შტატები გამოცდის ბირთვულ იარაღს, მაშინ რუსეთიც გამოცდის და თუ არ გამოცდის ამერიკის შეერთებული შტატები ბირთვულ იარაღს, ის არ აპირებს, რუსეთი არ აპირებს ამის გაკეთებას. ესეც ერთგვარი მცდელობა იყო. ჩემი დამოკიდებულება ესეთია ბირთვულ შეიარაღებაზე კი არა და კონტროლზე. ეხლა არავითარი სტრატეგიული საუბარი არ მიდის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის, ალბათ მინიმუმზე არის რეალურად დასული. აქვე მინდა ერთი რამ აღნიშნოთ, ძალიან აიტაცა აქაც საქართველოშიც რუსი პროპაგანდისტების ცნობილი, რომ ბაიდენის შასვლა შეთანხმებული იყო.
რამდენიმე საათით ადრე შევატყობინათ, სალივანმა დაადასტურა და აქედან
და შეთანხმებული იყო. ესე შეთანხმებაზე საუბარი არ არის, ბუნებრივია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, როდესაც გადაადგილდება, ის ისეთი საჰაერო და სახმელი то усაფრთხოების ზომებით არის უზრუნველყოფილი, რომ ახლა რუსეთის მას სადაზვერო სამსახურებს კი აქვს მაგის ტექნოლოგიები და მაგის საჭირო.
ხო, ის ძალიან საინტერესო იყო, რომ რამდენიმე საათით ადრე ჩასვლა და შევატყობინეთო, მაგრამ იმას ვეღარ გეტყვით, იმ დეტალებს ვეღარ გაგიზიარებთ, რა რეაქცია ჰქონდათ და ჩვენ რა ვუპასუხეთო.
ხადია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იგივე მედვედევის სიტყვებიც უარყო, თუნდაც იგივე ბორტნიკოვმა, რომელიც არის სადაზვერო სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელმაც თქვა, რომ ასე შეთანხმება დეტალებზე და
ასე
ცხადია, მათთან არ ყოფილა ბუნებრივი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. მარტო იმისთვის ეკუთვნის ყველა ხება და დიდება, რომ მას თავაზობდნენ ლვოვში უკრაინა პოლონეთის საზღვარზე ამ შეხვედრას და მან დაიჩემა და დაიჟინა, რომ ეს შეხვედრა შემდგარიყო უშუალოდ კიევში. ბირთვული იარაღით ჟღარუნი კიდევ უფრო მოგძალებული იყო და ამ სიტყვასაც ვიხმარ, მიკნავლებული იყო ამჯერად პუტინის ხრიდან. ის ბირთვული იარაღის გამოცდაზე საუბრობდა და არა გამოყენებაზე და წაგვართვა იმ კაცმა ოქროსავით
და უკმაინც უკმაყოფილო დარჩა. ძალიან დიდი მადლობა, ხო, მეც დამენანა, რომ კარგად ვერ მომასწარით ეს ბოლო ნაწილი. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დაუბრუნდებით ხვალ ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში. Center of the